16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Vlada Srpske i socijalni partneri bez dogovora o zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju. Usaglašavanje do srijede za kada je zakazana posebna sjednica parlamenta Srpske.
Oštra reagovanja i Srpske na optužbe Islamske zajednice BiH i saopštenje Rejsa Cerića.
Merkelova na Kosovu od Prištine traži konstruktivan dijalog, od Beograda ukidanje paralelnih struktura.
Pravoslavni vjernici proslavljaju Nikoljdan.
Vrijeme danas oblačno sa snijegom.
Nema dogovora o zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju ni nakon današnjeg sastanka predstavnika Vlade Republike Srpske sa socijalnim partnerima. Socijalni partneri od Vlade očekuju da odgovori na njihove zahtjeve do srijede 21. decembra, kada bi ovom zakonu trebalo da raspravlja parlament Srpske. Sindikalci, poslodavci i privrednici ne prihvataju pooštrene uslove za odlazak u penziju. Razgovori se nastavljaju, a iz Vlade je saopšteno da razmatra zahtjeve socijalnih partnera. Širnije Pejka Medić.
Odgovor od Vlade socijalni partneri očekuju već danas ili sutra. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ponovila je da socijalni partneri ne prihvataju 45 godina radnog staža za odlazak u penziju i penalizaciju koja je predviđena novim zakonskim rješenjima. Ona je naglasila i da je razočarana odnosom pojedinih socijalnih partnera prema onima koji izdvajaju teško zarađeni novac u fond PIO. Ovaj zakon, kaže Mišićeva, mora odgovoriti na zahtjeve poslovne zajednice i radnika Republike Srpske.
Sve opcije su u opticaju, dakle i izmjene predloženog zakona, što bi značilo uvažavanje stavova socijalnih partnera, ali i mogućnosti odlaganja usvajanja ovog zakona. Dakle, Vlada je na potezu i evo u toku današnjeg dana i sutrašnjeg imat ćemo odgovor Vlade Republike Srpske na zahtjev socijalnih partnera, dakle prije svega sindikata i poslodavaca, koji čine jedan blok i koji ne prihvataju 45 godina radnog staža i penalizaciju, i tu mislim da nema pogodbe.
Vlada i socijalni partneri pokušavaju da nađu kompromisno rješenje uvažavajući realne potrebe i objektivne mogućnosti i stanje u kojem se trenutno nalazi privreda Republike Srpske, rekao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. Za privrednike nisu prihvatljiva nova opterećenja, produženje uslova za sticanje penzije, penalizacija kao i profesionalna rehabilitacija na teret poslodavaca, naglasio je Đurić.
Upravo zbog toga tražimo sad rješenja da se i održi fond i da se nađu oni izvori i oni načini koji će biti najmanje opterećenje za one koji će na kraju to da plate.
I predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić kaže da pitanja dužine radnog staža, penalizacije i profesionalne rehabilitacije na najdirektniji način opterećuju one koji stvaraju dohodak.
Svjesni smo također i činjenici da fond PIO treba da opstane, ali u svakom slučaju možda nije popularno reći, pošto se radi o populaciji koja je, da kažem, najzastupljenija u trenutno penzionom sistemu, to su oni koji su stekli po raznoraznim osnovima prijevremene penzije. U tom dijelu, makar za budućnost, mi pokušavamo da tražimo rezerve za spašavanje fonda, u smislu da se fond ne opterećuje dodatnim pritiskom tih ljudi koji idu u privremene penzije. Na potezu je Vlada i ostalo je da Vlada izađe sa svojim konačnim prijedlogom prema nama, a onda ćemo da vidimo, izjasnimo je li to dovoljno i da li to zadovolja interes poslovne zajednice.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj nakon sastanka nije htio dati izjavu novinarima. Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da je predsjednik Vlade Aleksandar Džombić danas održao konsultativni sastanak sa predstavnicima Saveza sindikata, Udruženja penzionera i poslodavaca i Privredne komore. Na sastanku je razgovarano o konačnom usaglašavanju zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i konstatovano da se svi zahtjevi partnera u ovom dijalogu sa velikom pažnjom razmatraju kako bi se došlo do najkvalitetnijih rješenja. Vlada Republike Srpske razmatra još neka uvijek otvorena pitanja, te izražava potpunu opredjeljenost da u duhu dobre saradnje i neophodnog nivoa solidarnosti u najboljem interesu Republike Srpske u skupštinsku proceduru uputi usaglašen zakon, ističe se u saopštenju.
Rukovodstvo Republike Srpske, političke partije i nevladine organizacije danas su najoštrije reagovale povodom saopštenja Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koji im teško optužuju Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo za pripremu genocida i progona Bošnjaka. Želja Rejsa Mustafe Cerića da vlada političkom scenom ne samo u federaciji može imati katastrofalne posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Ocjene su zvaničnika Srpske. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da podržava slobodu vjeroispovijesti i da nema ništa protiv Bošnjaka i islama. Međutim, islamska zajednica želi da upravlja političkom scenom i političkim procesima u BiH, naglašava predsjednik Dodik.
Ovo je dokaz da ono što smo uporno govorili, da je glavna politička figura i najvažniji politički čovjek kod Bošnjaka, odnosno muslimana u Bosni, je Rejs Ulema Cerić. I to je samo jedan od koraka ka onome što se zove izgradnja šerijatske države. A da bi to se desilo, onda se moraju obračunati sa protivnicima, otprilike ovako kao sam ja. I eto, to tako i treba razumjeti, ništa više.
Predsjednik Borca Pantelija Čurđus kaže da nije iznenađen teškom retorikom islamske zajednice i namjerom za dominacijom u BiH.
To ne može biti dobro za ove prostore, pogotovo imajući u vidu činjenicu da smo skoro izašli iz krvoprolića i da ni 20. godina, 15-20 godina nakon toga, Resuleni, dakle, sasvim sigurno pamćenje, je otišao u neku drugom pravcu i on bi naravno ponovo da žrtvuje mir zarad Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući Komisije za ljudska prava u BiH parlamentu Aleksandra Pandurević konstatuje da zastrašujući govor mržnje islamske zajednice tjera sve u BiH da se duboko zabrinu. Lider PDP-a Mladen Ivanjić smatra da ovakva retorika islamske zajednice može dovesti do katastrofalnih posljedica.
Riječnik koji koristi islamska vjerska zajednica imaće katastrofalne posljedice po Bosni i Hercegovini, proizvešće dalje netrpeljivost unutar BiH, a Srbe će potpuno uvjeriti da budućnost sigurno nije u Bosni i Hercegovini, kako vidi islamska vjerska zajednica, i doprineće daljem jačanju Republike Srpske.
Član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević tvrdi da je na račun islamske zajednice iz Saudijske Arabije stigao ogroman novac za jačanje i razvijanje vehabijskog pokreta u BiH.
Sam Rejs Mustafa Cerić je u svom izvještaju napisao da je 400 miliona dolara odobreno od Saudijskog kralja, da je 20 miliona dolara dobijeno od Katara, a 20 miliona od Emirata. Dakle, sam njegov izvještaj govori o kojoj količini novca je riječ, a samo njegovo ponašanje ukazuje da je tim novcem u stvari plaćeno izgradnja i podrška vehabijskom pokretu u Bosni i Hercegovini.
Galijašević je dodao da Bošnjaci ne podržavaju vehabije i pozvao Rejsa Cerića da prestane ubijati Bošnjake.
Nekonstruktivna i negativna retorika sa bilo koje strane neprihvatljiva je i nije dobrodošla, izjavio je portparol delegacije Europske unije u BiH i specijalnog predstavnika Unije Andy McGuffey, komentarišući saopštenje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u kojem su izrečene brojne kvalifikacije na račun predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Postoji puno konkretnih pitanja na koje lideri treba da usmjere svoje napore, kao što je legislativa neophodna za europske integracije, izostanak državnog budžeta kao i potreba za formiranjem savjeta ministara, rekao je McGuffey Srpskoj novinskoj agenciji. On je napomenuo da je dobro poznat stav Unije koja je u potpunosti podržala teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini entiteti se sve više razvijaju svaki za sebe i po prvi put političko Sarajevo ne pokazuje interes da zajedničke institucije profunkcionišu, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Radojičić je u intervju u Srpskoj novinskoj agenciji rekao da se nakon prošlogodišnjih opštih izbora desio interesantan razvoj događaja sa političkim pobjednicima u Federaciji BiH i ocijenio da je ovo prva federalna vlast koja se koncentrisala na svoj entitet i u drugi plan stavila zajedničke institucije. Radojičić je ocijenio da trenutne prognoze u vezi sa formiranjem Savjeta ministara BiH više ulaze u domen gatanja nego bilo kakve druge ozbiljne političke analitike.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine pripremilo je nacrt teksta izmjene i dopuna zakona o javnom RTV sistemu BiH i zakona o javnom televizijskom kanalu na hrvatskom jeziku, izjavio je ministar Rudo Vidović.
Prema njegovim riječima, sada slijedi zakonodavna procedura. On je istakao da odluku o uspostavljanju kanala na hrvatskom jeziku donose poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta BiH svojevremeno je svojim zaključkom obavezao Savjet ministara i resorno ministarstvo da pokrenu proceduru uspostavljanja javnog televizijskog kanala na hrvatskom jeziku.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
2 učenice i radnik povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći kod Banja Luke.
Snijeg koji od sinoć pada u Srpskoj nije prouzrokovao veće probleme u saobraćaju.
Preminuo predsjednik Sjeverne Koreje Kim Jong-il.
2 učenice drugog razreda srednje škole i radnik lakše su povrijeđeni jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Konotari kod Banja Luke. Do nesreće je došlo kada se u blizini osnovne škole u Konotarima prevrnuo autobus banjalučkog privatnog preduzeća Central. Opširnije Nikolina Bročeta.
U ovoj nesreći povrijeđeni su jedan 21-godišnjak i 2 16-godišnjakinje. Prema prvim informacijama, nesreća je izazvana neprilagođenom brzinom autobusa koji je na jednoj krivini sletio s puta i prevrnuo se. Više u izjavi portparolke Banjalučkog centra javne bezbjednosti Gospe Arsenović.
Dogodila se saobraćajna nezgoda sletanjem autobusa sa kolovoza. U ovoj saobraćajnoj nezgodi 3 lica su zadobila lake tjelesne povrede. Policijski službenici i policijske stanice za bezbednost saobraćaja Banja Luka izvršili su uviđaj tokom kojeg nije dolazilo do obustave saobraćaja. Tačan uzrok saobraćajne nezgode bit će poznat nakon dobijenih rezultata vještačenja, a prema prvim informacijama najvjerovatnije da je neprilagođena brzina vozila uslovima i stanju kolovoza kao i atmosferskim prilikama uzrok ove saobraćajne nezgode.
Povrijeđeni su nakon ukazane ljekarske pomoći na Univerzitetskom kliničkom centru pušteni kući s lakšim povredama glave i tijela.
Snježne padavine koje su sinoć zahvatile zapadne krajeve Republike Srpske, Romanijsku regiju i više predjele u Hercegovini otežavaju odvijanje saobraćaja, ali su svi putni pravci prohodni. Vozači se upozoravaju na opreznost u vožnji jer su kolovozi mokri i klizavi, zabilježio Marko Vejić.
O snježnim neprilikama u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske izvještava kolega Dragan Bera.
Od jutros su bez električne energije stanovnici podgrmečkog dijela opštine Novi Grad, susjedne opštine Krupa na Uni i dio opštine Oštra Luka. Ekipe električara neprestano rade na otklanjanju kvarova, saznajemo u elektrodistribuciji Novi Grad. U prekidu je u podgazarskom dijelu opštine Novi Grad autobuski saobraćaj u pravcu mjesta Tabla i Velika Žuljevica. Radnici Prijedor puteva čiste snijeg sa glavnih putnih pravaca, a komunalnog preduzeća Komus sa gradskih ulica. Dok ovo javljam, snijeg u Potkozarju i Podgrmeću i dalje intenzivno pada.
Kiša koja je u većini krajeva padala tokom jučerašnjeg poslijepodneva, sinoć se pretvorila u susnježicu i snijeg. Snijeg pada na radost turističkih radnika i najmlađih, dok dežurnim ekipama za održavanje puteva i vozačima donosi probleme. Dežurne ekipe zimskih službi od ranog jutra rade na održavanju puteva, tako da su svi putni pravci prohodni, ali su kolovozi mokri i klizavi, rekla nam je referent informacionog centra Automoto Saveza Republike Srpske Slavica Strabić.
Regionalni pravac Kifino selo Ulog preko prevoja Morine za sada je neprohodan, a ekipe Nevesinja puteva su na terenu i vrše raščišćavanje. Izdvajamo prevoje Mlinište, Ham Pogled, Čemerno, Romanija i Rogoj, te putne pravce Šipovo Strojice prema Kupresu, Kneževo Ugar i Sarajevo, Pale i Jahorina. Pa vozačima savjetujemo da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i da na put ne kreću bez zimske opreme. I u većem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Posebnu pažnju skraćemo na putne pravce preko Oštrelja, Laništa, Kupresa i Mliništa, gdje je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca. I danas u vremenu od 8 do 17 časova zbog sanacionih radova dolazi do potpune obustave saobraćaja na putnom pravcu prozor Jablanica.
Visina snježnog pokrivača na Jahorini trenutno iznosi oko 30 cm. Skijaške staze trebalo bi da budu uređene i spremne za vikend, tako da ljubitelji zimskih sportova moraju još malo da se strpe, rekao je rukovodilac za sport i ski staze u Olimpijskom centru Jahorina Miro Kalem. On je dodao da su jutros zbog temperature više od minus 4 stepena morali da prekinu radove na osnježavanju skijaških staza. Radovi će biti nastavljeni ove sedmice, tako da bi za vikend staze bile uređene i spremne za skijaše.
Večeras u 10 časova očekujemo povoljni vremenski uslov i pad temperatura, tako da bi mogli da počnemo sa pravljenjem vješačkog snijega. Ujutru očekujemo i 40 cm snježnog pokrivača, tako da bi mogli već krenuti sa uređenjem ski staza i da otvorimo skijalište već u toku sedmice za rad.
Skijanja nema ni na Kozari. Visina snježnog pokrivača je 22 cm, a pošto snijeg pada na vlažno tlo, nije moguće pripremiti staze za skijanje, rekao je direktor Nacionalnog parka Kozara Dragan Ramčević.
Ako ovako nastavi sa padanjem snijega, mi očekujemo da već koliko je sutra i prekosutra možemo početi sa pripremom staze, ali to isto tako znači da skijanja neće biti narednih dva dana sigurno, a poslije toga, zavisno od prilika, vidjet ćemo kako bude.
U većini krajeva snijeg i dalje pada, pa se vozači upozoravaju da voze oprezno, posebno preko planinskih prevoja, gdje ima ugaženog snijega i leda i da na put ne kreću bez zimske opreme.
U akciji Lomač u distriktu Brčko policija distrikta ispitala je 28 lica i pretražila objekte i automobile u Brčkom i u Gradačcu.
Akcija je sprovedena radi rasvjetljavanja krađa, teških krađa i krivičnih djela, nedozvoljene proizvodnje i trgovine raznim narkoticima. Saslušano je 20 lica. Akcijom je rasvjetljeno 16 krivičnih djela, a 13 lica bit će predato tužilaštvu distrikta Brčko.
U nastavku suđenja Husi Salihoviću i Ibri Jakuboviću za ratni zločin u Srebreničkom selu Ratkovići pred Bjeljinskim okružnim sudom danas su u ulozi svjedoka unakrsno ispitani optuženi.
Oni su optuženi da su u selu Ratkoviće 27. juna 1992. godine ubili, a potom nožem izmasakrirali Stojana Stevanovića. Salihović je tvrdio da u junu 1992. u vrijeme kada je počinjen zločin nije bio u blizini kuće ubijenog, već da je bio u svom rodnom selu Močevići.
Mirsa Dvatrač, optužen za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva 1992. godine u selu Serdari u opštini Kotor Varoš, izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv.
U optužnici se navodi da je Vatrač u svojstvu pripadnika teritorijalne odbrane Kotor Varoš 17. septembra 1992. godine učestvovao u napadu na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti ovog sela, kada je ubijeno 16 civila, među kojima i dvoje djece, dok su teško povrijeđena dva lica. Vatrač se tereti i da je učestvovao i u paljenju više porodičnih kuća i privrednih objekata, saopšteno je iz suda BiH.
U nastavku emisije Region i svijet, njemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je od Prištine konstruktivan pristup dijalogu, a od Beograda ukidanje paralelnih struktura na sjeveru Kosova.
Merkelova, koja je u posjeti Kosovu, istakla je potrebu normalizacije odnosa na sjeveru Kosova i zatražila od kosovske strane da da doprinos. U razgovorima sa Srbijom jasno smo rekli šta želimo. Vjerujemo da Kosovo i Srbija mogu pronaći rješenja za slobodnu trgovinu, graničnu saradnju i zainteresovani smo da na Kosovu ne bude paralelnih struktura, rekla je Merkelova poslije susreta sa predsjednikom vlade, samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je nerealno očekivati povratak pripadnika srpske policije na Kosovo, iako je po rezoluciji 1244 ta mogućnost bila predviđena.
Odgovarajući na pitanje novinara, Dačić je takvu mogućnost odbacio rekavši da ne treba podgrijavati lažne nade. On je dodao da rezoluciju 1244 svako shvata na svoj način, pa je čak i Međunarodni sud u Hagu, donoseći odluku da je proglašenje kosovske nezavisnosti u skladu s tom rezolucijom, učinio pravni izuzetak.
Hypo Alpe Adria banka će od iduće godine na području zemalja bivše Jugoslavije početi sa reprivatizacijom, saopšteno je iz Hypo banke u Hrvatskoj. U saopštenju se ističe da je netačna informacija o povlačenju banke iz regiona.
Potpuno netačno su interpretirane izjave predsjednika uprave Hypo Alpe Adria banke Gotvalda Kranebitera o budućem poslovanju Hypo grupe u regiji. Kranebiter u intervju u austrijskom magazinu Trend nije rekao da će se Hypo grupa povlačiti iz zemalja bivše Jugoslavije, jer je to u potpunosti netačno, ističe se u saopštenju.
Britanski premijer David Cameron suočit će se danas sa zahtjevima da učestvuje sa 30,9 milijardi evra u novom paketu pomoći zemljama eurozone.
Ministri financija Europske unije pokušat će da usaglase novi zajam MMF-u od 200 milijardi evra s ciljem spašavanja zajedničke valute, piše Daily Telegraph. Zvaničnici Europske unije očekuju da britanski poreski obveznici budu drugi najveći donatori ovom paketu pomoći posle Njemačke, a ujednačeno sa Francuskom.
Predsjednici Rusije, Bjelorusije i Kazahstana okupili su se danas na samitu u Moskvi gdje će razgovarati o integraciji tri zemlje u zajednički ekonomski prostor i Evroazijsku ekonomsku zajednicu, postsovjetski blok čiji je cilj promovisanje saradnje i sa Europom i Azijsko-pacifičkim regionom.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev rekao je da će na samitu biti usvojen paket važnih odluka o osnivanju višenacionalnog tijela Evroazijske ekonomske komisije kao i zajedničkog ekonomskog prostora.
Predsjednik Sjeverne Koreje Kim Jong-il preminuo je u 69. godini u Pjongjangu od posljedica srčanog udara, saopštila je televizija te azijske države. Dragi vođa, kako su ga zvanično oslovljavali u Koreji, proveo je više od 15 godina na vlasti.
Kim Jong-un, sin preminulog predsjednika Sjeverne Koreje, proglašen je za velikog nasljednika nakon smrti svog oca, javljaju agencije. Sahrana Kim Jong-ila obavit će se u Pjongjangu 28. decembra, a vlasti su proglasile 13-odnevnu žalost od 17. do 29. decembra.
Toliko iz svijeta, ponovo domaće teme. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas svetog Nikolu čudotvorca Nikoljdan. U pomena dan kada je ovaj svetitelj okončao ovozemaljski život 343. godine nove ere. Nikoljdan je uz Jovanjdan i Đurđevdan najčešća slava kod Srba. Svetom Nikoli se posebno raduju djeca jer u oči praznika dobijaju poklone. Pripremila Radmila Karanović.
Šta si ti dobio od svetog Nikole?
Ja sam dobio avtić i paketić.
Ja sam dobio od svetog Nikole dvije djevojčice što mijenaju kosu.
Ko zna neku lijepu pjesmicu da nam izrecituje o svetom Nikoli?
Sveti Nikolaja stalo brodi po nepregledoj boškoj vodi. Monare u nevolji brani, vječno je na njihovoj strani.
Sveti Nikola rođen je u Patari u porodici bogatih roditelja, čiji je metak nakon njihove smrti razdijelio sirotinji. Vrlo mlad je postao sveštenik, a zatim i episkop svog rodnog grada. Bio je potpuno posvećen svešteničkom životu i milosrđu i neumorno je radio na širenju i utvrđivanju Hristove vjere. Mnogo je putovao i najveći broj njegovih čuda koje je činio za ovozemaljskog života vezana su za putovanja, naročito za spašavanje moreplovaca iz oluje i magle. Veliki broj vjernika danas je u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci prisustvovao svetoj liturgiji, nakon čega su osvešteni slavsko žito i hljeb.
Slavim Nikola, slavim godinu sa familijom. Pa svečano je, svi se raduju, djeca se raduju, završene su sve sve pripreme.
Donijeli ste slavsko žito na osvećenje. Kažite nam kako se ova slava proslavlja u vašem domu?
Ja i muž smo sam. Pripremili smo onak da obilježimo, dođemo u crkvu, donesemo hljeb.
Slava se slavi obično po nekim narodnim običajima, jel tako? Ujutro prvo što uradimo, to je donesemo žito i kolač. U crkvu naravno vodimo i svoje najmlađe. Jel tako, članove porodice, da i oni polako upoznaju ovaj običaje.
Kako se ti zoveš?
Dušan.
Ti danas sa svojim roditeljima proslavljaš krsnu slavu. Kako se to radi u tvojoj kući?
Dođu mi gosti, dobijem puno poklona.
Sveti Nikola je zaštitnik moreplovaca, trgovaca, strijelaca, djece, studenata u cijelom hrišćanskom svijetu, na istoku i na zapadu. Sahranjen je u Sabornoj crkvi u Miru, a kada su Turci u 11. vijeku osvojili taj grad, hrišćani su mošti svetog Nikole 1096. godine prenijeli u Bari u Italiji, gdje se danas i nalaze. Ovom prazniku se posebno raduju djeca koja u oči svetog Nikole ostave čizmice u koje se potajno ostavljaju pokloni. Običaj potajnog ostavljanja poklona u vezi je sa životom svetog Nikole, jer on dobročinstva i milosrđa nikada nije činio javno.
Djeca će ga pozdraviti i Nikola Gaja,
opet dođe Nikolaja. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sutra će u Banja Luci biti održano donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima za pomoć djeci s posebnim potrebama. Podsjećamo pozivom na broj 1416 svi možemo dati doprinos ovoj akciji. Radio Televizija Republike Srpske direktno će prenositi donatorsko veče koje počinje u 19:30. Više o ovom događaju rekla nam je savjetnik predsjednika Republike Srpske za socijalna pitanja Dijana Gajić.
Svoje učešće u akciji s ljubavlju hrabrim srcima do sada su potvrdile brojne javne ličnosti iz svih sfera života. Posebno bih istaknula da su dolazak u Banja Luku najavili roditelji Novaka Đokovića, fudbaleri Savo Milošević, Predrag Mijatović, Dejan Savićević te ostali brojni kulturni i sportski radnici. Iskoristila bi priliku i pozvala da sve građane Republike Srpske da pozovu broj 1416 i tako doniraju jednu konvertibilnu marku za djecu sa posebnim potrebama, a institucije i preduzeća iz Republike Srpske da u skladu sa mogućnostima sredstva uplate na žiro račun Udruženja pedijatara Republike Srpske. Prikupljeni novac biće utrošen za adaptaciju dnevnih centara u kojima borave djeca sa posebnim potrebama, kupovinu aparata neophodnih za rad, pomagala koja nisu na pozitivnoj listi Fonda zdravstvenog osiguranja, te za njihovo eventualno liječenje van Republike Srpske.
A studenti i profesori Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Banja Luci organizovat će donatorsku izložbu radi prikupljanja sredstava za rekonstrukciju buduće zgrade ove visokoškolske ustanove. Izložba će biti otvorena sutra u 20:00 u Malom salonu Banskog dvora u Banja Luci i trajaće do 23. decembra, informiše Predrag Vulin.
U projekat rekonstrukcije objekta hangara u studentskom kampusu bit će uključeni Univerzitet i Ministarstvo prosvjete. A svoj doprinos daće i studenti i profesori koji će prodajom umjetničkih djela obezbijediti dio novca za izradu projektne dokumentacije. Dekan Akademije umjetnosti Jelena Karešik očekuje da se svi koji imaju mogućnosti odazovu na donatorsku izložbu i pomognu realizaciju projekta.
Ovom donatorskom izložbom mi se nadamo da ćemo prikupiti elementarna sredstva za izradu izvedbenog i projekta i idejnog rješenja, dakle same zgrade, a onda zajedno, dakle, sa institucijama, prevashodno mislim na univerzitet, ministarstvo i vladu, da idemo dalje u realizaciju, dakle, same izgradnje zgrade.
Rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić istakao je važnost ove visokoškolske ustanove i njen nemjerljiv značaj u razvoju društva i stvaranju istinskog kulturnog ambijenta.
I kada je akademija proradila, odnosno imala samo jednu godinu radnog ili životnog staža, u drugoj godini je pripremala svečanu akademiju u povodu Dana Republike 9. januara. I ta svečana akademija bila je bar dva puta ljepša, prijemčljivija, sadržajnija nego sve prethodne.
Buduća zgrada Akademije umjetnosti trebalo bi da odgovori specifičnim potrebama studenata svih odsjeka akademije, ne samo slikarstva i grafike, nego i odsjeka vajarstva, grafičkog dizajna, restauracije i konzervacije.
Protekli vikend su od sportista iz Republike Srpske odličnim rezultatima obilježile karatiskinje iz Trebinja Dragica Drapić i Maja Mirdinja. One su na svjetskom prvenstvu u tradicionalnom karate u Beogradu osvojile po jednu zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju. U sportskoj rubrici i o svjetskom kupu u alpskom skijanju, pripremio Dalibor Dafinčev.
Na svjetskom prvenstvu u tradicionalnom karateu koje je sinoć završeno u Beogradu, takmičarke iz Republike Srpske osvojile su 6 medalja, po 2 zlatne, srebrne i bronzane. Najbolja sportistkinja Republike Srpske u prošloj godini, Dragica Drapić, u oba finala u pojedinačnoj konkurenciji takmičila se protiv sugrađanke Maje Mirdinje.
U prvom finalnom meču radili smo je Maja, pobjedila sam ja 4-0, imala sam vazari, a u drugom finalnom meču što smo radile, pobjedila je Maja jer sam ja u produžecima napravila potez koji je doveo do povrede Maji, kroz čišćenja po nozi i dobila sam kazneni bod.
Drapićeva i Mirdinja su osim medalja u pojedinačnoj konkurenciji osvojile i bronzu u ekipnom takmičenju. Maja Mirdinja je istakla da su dobri rezultati koje je postigla u Beogradu kruna napornog rada tokom cijele godine.
Ovaj kraj sezone je tako da kad sve saberem rezultate ove godine, naravno da sam zadovoljna, ali ću predstaviti da još bolje radim i da i dalje opravdavam svoje rezultate. Trebala bi da idem na evropsko prvenstvo u Estoniji sljedećeg godina, ako Bog da, teže mi taj znatno velika takmičenja, tako da treba da se pripremim i za njih.
U narednoj godini najznačajnije takmičenje za Drapićevu i Mirdinju biće evropski šampionat u VKC verziji. Skijaš iz Austrije Marcel Hirscher pobjednik je takmičenja u slalomu koje je održano u italijanskom zimovalištu Altabadija. Hirscher je u dvije vožnje bio brži od Giuliana Razzolija iz Italije za 35 stotih dijelova sekunde. Ivica Kostelić iz Hrvatske koji brani titulu u svjetskom kupu danas je osvojio peto mjesto. U poretku slaloma poslije tri takmičenja vodi Marcel Hirscher koji je preuzeo i vodstvo u ukupnom poretku svjetskog kupa sa 9 bodova više od skijaša iz Norveške Aksela Lunda Svindala.
Prije prognoze vremena jedno obavještenje.
Do privremenih prekida u vodosnabdjevanju stanovnika Banja Luke zbog izvođenja radova na izgradnji fabrike vode u Novoseliji doći će u srijedu 21. decembra, saopšteno je iz vodovoda. Kako je najavljeno 21. decembra od 8 do 10 časova neće biti vode u prvoj visinskoj zoni vodosnabdjevanja na području cijelog grada. Istog dana od 10 do 22 časa bit će redukovano vodosnabdjevanje na području prve visinske zone vodosnabdjevanja, što znači da će biti umanjen pritisak u mreži, tako da više spratovi zgrada i potrošači na kraju zone neće imati vodu. Narednog dana, 22. decembra, očekuju se kraći poremećaj u vodosnabdjevanju potrošača koji se vodom snabdjevaju preko rezervoara Kočiće Vijenac, Starčevica i Paprikovac.
Opširnije o vremenu, dežurni meteorolog Draško Ruda.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj oblašu sa snijegom u većini krajeva, a na jugu Hercegovine sa kišom, još ponegdje snijeg pada u nižim predjelima na sjeveru i istoku. Duva slab pretežno sjeverni vjetar, na jugu slab do umjeren istočni i jugoistočni. Temperatura vazduha iznosila Ham Pjesak minus 1, Mrkonjić Grad, Rudo, Sokolac i Čemerno 0, Banja Luka, Nevesinje, Novi Grad i Šipovo 1, Višegrad, Doboj, Zvornik, Prijedor i Ribnik 2, Bijeljina, Bileća, Derventa i Srbac 3 i najtoplije u Trebinju 5 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru oblačno i hladno sa mrazem i snijegom, a na jugu sa kišom mjesečno. Tokom ranog prije podneva najprije na zapad i jugu prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, a popodne će padavine prestati u ostalom dijelu Srpske, tako da će u drugom dijelu dana biti promjenjivo oblačno i uz povremene sunčane intervale. Duva će slab na umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na jugu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura vazduha imat će vrijednost od minus 9 do minus 6 na planinama, u većini krajeva od minus 4 do 0, na jugu do 2. Maksimalna dnevna od minus 2 do 2, u Hercegovini na jugu do 5, a u planinama oko minus 5 stepeni. Što se tiče Banja Luke, oblačno i hladno sa slabim snijegom, a potom prestanak padavina već tokom prije podneva i smanjenje oblačnosti, pa će u drugom dijelu dana biti i povremeni sunčani intervala. Jutarnja temperatura imaće vrijednosti oko minus 4, a maksimalna dnevna do 2 stepena.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dan.
Vlada Srpske i socijalni partneri bez dogovora o zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju usaglašavanje do srijede za kada je zakazana posebna sjednica parlamenta Srpske.
Oštra reagovanja iz Srpske na optužbe Islamske zajednice BiH i saopštenje Rejsa Cerića.
Merkelova na Kosovu od Prištine traži konstruktivan dijalog, od Beograda ukidanje parlamentarnih, odnosno paralelnih struktura.
Pravoslavni vjernici proslavljaju Nikoljdan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.